Vi skal høre om den tyske kemiker Döbe Rainer, som var en meget alsidig kemiker, men måske egentlig ikke så kendt, som hans alsidighed berettiger til. Han var en af de mange videnskabsfolk, som i virkeligheden måske ikke har haft en højere uddannelse, men alligevel er nået langt inden for videnskabens verden. Han var fra fattige kår, men på en eller anden måde er det lykkedes ham at komme ind hos nabosognets præst og læse. Og det gav ham tilstrækkelig baggrund til, at han kunne blive apotekerlærling, disciple, som vi kaldte det der herhjemme disse tider. Derefter så gik han så på valsen. 23 år gammel blev han apoteker. Han havde jo altså en interesse i kemi, men han havde ikke midler til at erhverve sig et eget apotek, så han købte i stedet en forretning for landbrugsprodukter, som han så lidt efter lidt udvidede til også at omfatte produktion af kemisk-farmaceutiske præparater. Men på den måde kom han også i konflikt med alle disse lavsforordninger, man havde, opdeling af erhvervet osv., og det tvang ham til at lukke geschæften. Han forsøgte så igen et par gange som fabrikant, men uden held. Men så var det sådan i den tid her, at storhertog Karl August, han havde været på en rejse til England i 1816, og her havde han lavet sig begejstret af den engelske gasbelysning. Og Döbe Rainer, han blev overtalt til at gå i gang, og han kunne så samme år meddele, at nu havde han fremstillet en slags belysningsgas. Det var vandgas, han havde lavet, og det sker ved, at når vanddamp ledes igennem kulden, og så bliver det omdannet. Kulden og vandet, det bliver til kuloxid, eller kulilte, kalder vi det også, og så brint. Storhertogen, han stillede 100 rigsdaler til Döbe Rainers rådighed til at udføre flere eksperimenter, og især eksperimenter i stor målestok. Og der sker så det uheldige, at der indfinder sig en større eksplosion i anlægget her, og det skræmmer så Döbe Rainer fra at fortsætte. Men imidlertid så havde han nogle iagttagelser, han havde gjort under disse forsøg her. Blandt andet havde han opdaget, at hvis der var et overskud, hvis der var for meget vand til stede her, så blev der dannet sådan et hvidt fedtagtigt stof, og i øvrigt også noget olie af en slags. Det tilskriver vi i virkeligheden, når vi kigger på det i dag, en såkaldt Fischer-Tropf. Kemikerne, de har det med at opkalde disse forskellige synteser efter kendte kemikere. Nå, men det her går ud på i virkeligheden at bringe kulilten og så brinten sammen, og så kan man lave nogle større molekyler ud af det, og det kan være interessant i forbindelse med olie- eller gasproduktion. Man kan koble det sammen, så der bliver flere kulstofatomer og brintatomer osv., der hænger sammen i større forbindelser. Men tidligt i 1820, det var samme år, som H.C. Ørsted, han fortalte, at nu havde han altså fundet den her elektromagnetiske kraft, og tidligere havde han jo også arbejdet med kemi. Men tidligt i 1820 opdagede Döbe Rainer brunstens katalytiske virkning ved oxygenudvikling fra ophedet kaliumklorat. Det er sådan et hvidt pulver med en masse ilt i, som man bruger, når man skal lave en lille smule ilt. Så har man måske ikke en stor iltflaske stående, men skal man bare bruge en lille smule hen i laboratoriet, og så kan man opvarme på det her stof, og så frigiver det simpelthen meget ren ilt. Men gennem de russiske forbindelser, man havde, så kunne storhertog Karl August forsyne Döbe Rainer med det kostbare metal platin, som man altså havde fået tilgang til, og man så på den måde kunne gå i gang med at finde ud af, hvad skulle man nu bruge det til. Og han gik i gang med at opvarme ammonium hexachloroplatinat, en forbindelse, han havde lavet. Og så fik han lavet sådan en slags platinsvamp, svampet masse. Og der fandt han ud af, at der kunne han jo lave alkohol om til eddikesyre. Det var noget, man havde brugt bare fra gammel tid, så lavede man det jo ved at have noget æblesider, eller sådan noget, man hældte ned igennem en tønde, der var fyldt med høvlsboner. Man hældte det måske et par gange igennem, og så blev den her alkohol, som æblesider jo er, den blev udsat for iltens virkning, og på den måde så endte det så som eddike, der kunne tages ud fra neden af tønden. Men det her, det var en slags meget hurtigere måde at gøre det på. Han beskrev i 1822, hvordan det her skulle indrettes. Ved at lede vanddamp og luft ind i et skab, han havde indrettet, så fordampede den etanol, den her sprit, som han havde anbragt ind i skabet, og så blev den så oxideret, iltet med andre ord på platinsvampen. Og eddikesyren, den fortættes ligesom sådan vanddamp på væggene af skabet, og så kan man så tappe den ud for neden. Det var jo i virkeligheden sådan måske en lettere metode, end man var vant til tidligere at have set. Vi er jo samtidig her med Goethe og så videre, filosoferne. Døberegn, han talte om den metalytiske virkning af platin, altså det, som Berzelius, han senere betegnede som en katalyse, og der har vi jo stadigvæk altså ordet fra. Berzelius i øvrigt var vist lidt hovskisnovski, og han mente egentlig ikke, at Døberegner, han var sådan den store kemiker, men det skyldes måske det, at han i virkeligheden ikke var så højdragende teoretisk, men at det netop var praktiske ting og sager, han beskæftigede sig med. Men lad os kigge på nogle af dem. Han videreudviklede den såkaldte elektriske lampe til det såkaldte platinfyrtøj. Nu er det sådan, når man skulle lave ild i gamle dage, før han har sagt de svenske sikkerhedstjenestikkers tid, så var det jo lidt mere besværligt. Men så havde man ved hjælp af en elektrisk gnist, så kunne man altså antænde noget af det her brint, som man kunne lave, som man altså laver meget lidt ved at hætte syre på metallet, som man sådan simpelt kan koge kemien ned til. Så udvikles der altså brint, der bliver så efterladt metallets syresalte, som man kalder det. Men nu udvikler han det på en anden måde. Han lavede den her svamp, han havde lavet platinsvamp. Så lod han brinten blæse ned på den her svamp, og så begyndte den at gløde. Og det medfører jo så selvfølgelig, brint er jo meget brandfarlig, og som han havde lært, måske af en eksplosion osv., det skulle man jo sådan passe lidt på med. Men det satte jo selvfølgelig ild i brinten her på det her lille fyrtøj der, og så brændte brinten fint ud af det her rør, hvor brinten blev ledt ud fra. Man kan sådan, hvis man selv laver det, så sætter man sådan glasrør, der man har trukket lidt varmet og trukket ud i enden, det sætter man, og så lader man det brænde herfra. Vi kan høre om det i virkeligheden i en af professor H.C. Ørsteds månedsforelæsninger. Det er fra juli 1827, hvor der fortælles, at dernæst foreviste professoren, altså det er H.C. Ørsted, Døberegners platinlampe. For flere år siden har Humphrey Davy, hvilken professoren har meddelt i sine tidligere månedsforelæsninger, gjort den opdagelse, at ophede sin platintråd, og sættes den i berøring med brintluft og iltluft. Da danner brinten og ilten vand, og en stærkere hede opstår, så at metallet gløder og antænder brinten. Jo tyndere platintråden er, desto lettere sker denne virkning. Og Døberegner, han har lavet en meget, meget god tråd i form af den her platinsvamp. Den tænder så at sige straks det her brintfyrtøjet. I 1775 havde kemikeren Hildebrandt uden held forsøgt at fremstille ammoniak direkte ud fra nitrogen og hydrogen. Og det er virkelig en meget vigtig ting. Det var måske først op i det forrige århundrede, derfor godt 100 år siden man nåede frem til en smart løsning, som i øvrigt berodes på netop metalkatalysatoren, nemlig en jernkatalysator. Men grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at ammoniak, det er jo en del af, kan man sige, kunstgødning for eksempel, ikke, eller for den sags skyld eksplosiv, og så da vi kom til den første verdenskrig, så blev det jo altså en meget vigtig opdagelse, der kunne erstatte alle mulige andre typer krudt. Døberegner, han var faktisk den, der foreslog, at man skulle kunne udføre sådan en ammoniaksyntese der og skaffe sig disse kostbare produkter her, altså lave kunstgødning, så at sige, ved hjælp af en platinkatalysator. Og han var også den første, der udførte den teknisk vigtige katalytiske oxidation af ammoniak til nitrogenoxider på platin. Det er en ting, som langt senere blev taget op af Ostwald, ham der med farvesystemet, vi har opkaldt farvesystematiseringen efter en af de systematiseringer, vi har. Det er jo nogle gange lidt praktisk at systematisere tingene, når man skal udveksle erfaringer osv. Nå, men det her med nitrogenoxiderne, det har også lidt at gøre med det andet her. Man kan sige, at det var så måske ikke lige det helt rigtige, han opfandt, men til gengæld noget andet, som er nok så vigtigt. Det kan netop være i forbindelse med fremstillingen af salpetersyre og sådan noget, som er vigtige produkter. Svovlsyren, det kan man sige, det er det allervigtigste i et samfund, ikke? Det beskriver, hvor avanceret et samfund er, hvor meget man laver af det, men herfra. Ja, så laver man jo netop salpetersyre for eksempel ved hjælp af nitrogenoxider også. I 1832 beskrev Døberegner katalytisk oxidation af svovldioxid til svovltrioxid på platinens svamp. Det er meget vigtigt også, for det her med at lave svovlsyre. Lad mig lige sådan tage lidt kemi her. Jeg var inde på det her med, at hvis man tager et metal eller syre på, så får man altså saltet plus noget brint. Vi kender det alle sammen fra, han har sagt, rustbunken, der står på den offentlige vej, forsynet med nummerplader måske stadigvæk. Rust, det er jo sådan et af de salte, der kan komme. Det er jo vand og ilt, der går i forbindelse med jernet, og så bliver det til jernoxid, altså et salt. Her har vi måske en katalysator nogle gange om vinteren, når vi kører rundt i vejsalt, og så ryger saltet op på metallet, og så går det i virkeligheden hurtigere med at ruste, så der bliver ødelæggelserne katalyseret. Men vi har et andet meget velkendt salt, vi har, det er jo natriumklorid, og han er sagt lavet af natrium plus klor, og ja, det kunne være saltsyre, det kunne være kaustik soda, og så saltsyre, man for eksempel hælder sammen, og så får koge salt ud af det. Det sker i suppeterninger, der udnytter man det fænomen lidt, uden jeg skal gøre en lang historie ned. Men der er det der med, at fra minen, hvor man graver metallerne, så får man et metal op, men måske fordi det i sin tid er dannet med noget vulkansk aktivitet og spruttet op af nogle vulkaner, og så landet som et lag, vi så forsøger at grave ud, måske dybt under jordens overflade. Hvad der vil sige, det er i forbindelse med svovl. Og hvis man så varmer på det, så frigøres svovlen i form af svovldioxid. Svovlsyrling kaldte man det i gamle dage. Det lyder lidt som syre, for det kan godt relateres lidt til det, fordi se, svovlsyre, det er altså allervigtigste kemikalie, så at sige, for et hvilket som helst samfund i hele verden. Det laves af det, der hedder SO3, og nu får vi altså SO2 ud af det her svovlmetal, når vi varmer på det, udover at vi så kan forarbejde og få noget rent metal ud af. For eksempel ved at tilsætte kuloxid, altså kulilte, som vi også kalder det, som vi hørte om i forbindelse med vandgassen for eksempel. Men svovlsyre laves af SO3, og vi kender alle sammen formen for vand, det er H2O, jo, hvis du så lægger H2O oven i SO3, så får man altså først to brintatomer, så får man et svovlatom, og så når vi tæller iltatomerne sammen fra H2O, der er jo et O, og så de tre O'er fra SO3, så får vi jo fire. Og det er det, man kalder stykkiometrien i virkeligheden. Når vi så sætter tal på, så kan vi regne på det, og der bruger vi bare atomvægten. Det er rigtig let i kemi i virkeligheden. Så kemi, det er for dem, der er sådan lidt dovne regnekunstnere, og måske ikke behøver sådan den højere matematik, men i virkeligheden interesserer sig lidt mere for disse ofte grimt lukkende stoffer. Men så skriver vi bare atomvægten som gram. Det vil sige, hvis vi nu tager 12 gram kul, det vejer nemlig sådan et atom af kul, og så 16 gram ilt, så får vi 28, vi lægger det bare sammen, så får vi 28 gram kulilte ud af det. Og det vil så sige, så kan vi regne på det, så den simple regning, at for at lave for eksempel 280 gram kulilte, så skal man have 120 gram kul. Og ilt, der har vi jo masser omkring os, jo, der er altså 20% omkring os, så det er da til stede. Kullet, det skal bare være en eller anden art. Det kan være trækul eller stenkul. Der er så mange forskellige arter af kul. Hvis du brænder en sukkerknald af, så er der det, der vi kalder sukkerkul, og det er faktisk bare det samme. Det er nemlig også bare kul. Så var jeg lige inde på det her med omvendt, at så kan man jo lave metalsaltet. Det kan man lave til rent metal ved at tilsætte for eksempel kulilte, så det kunne vi jo bruge den kulilte til, for eksempel hvis vi nu var kemikere og havde fået noget malm hjem fra en mine. Altså, så fandt han så ud af, at døberegner det her svovldioxid, som jeg nævnte, som man får fra minen og malmen fra gamle tider, der har ligget der under jorden, det kan man altså lave om til svovltrioxid, fandt han ud af, hvis man bruger den her platinsvamp, som han havde. Og det er jo altså smart, fordi så det, der før var forurening og affald osv., når man skal lave metal, ja, det kan man så i virkeligheden bruge til at lave svovlsyre ud af. Og det bruger man jo blandt andet til at rense metallet med, når man så skal lave det rene metal. Så det er jo rigtig praktisk. Det kan man så også sige hente i den anden ende af fabrikken. Og så arbejder han meget med disse stykkiometriske studier, altså med at beregne, hvor meget skal man putte i af det ene og det andet. I dag, der ved vi jo, han har sagt alt om det, men det var jo dengang, der skulle man jo først finde ud af alle disse ting her. Han bemærkede så for eksempel, at i en række på tre grundstoffer med beslægtede kemiske egenskaber, en triade, der er atomvægten af nummer 2 i rækken, den er faktisk lige sådan omkring eksakt ved middelværdien af atomvægtene af det første og det tredje grundstof. Og på den måde, jamen, så kunne han jo hænge sådan en kæde op her af de tre stoffer. Det var egentlig ikke noget, man sådan tillagde den store værdi i lang tid, men det er i virkeligheden nok, hvad kan man sige, noget af det, der blandt andet har ført til netop at lave det periodiske system, der er sådan en samling af stoffer i nogle kæder, man hænger op, og så kan man så se, hvad egenskaber de har, for eksempel, og hvad atomvægt de har. Men atomvægten er altså sådan, så man hurtigt kan regne ud, hvor meget skal man putte i det ene i forhold til det andet for at få det tredje, plus måske det fjerde oven i købet og diverse andet. var lidt forud for Faraday. Han fandt ud af, at hvis man havde sådan en celle, det var sådan en firkantet glaskrukke, hvor man så putter noget zink ned i en ammoniumklorid opløsning. Det er sådan ligesom det, der sker i virkeligheden, det der finder sted i et almindeligt batteri. Nå, men hvis han så puttede det her platin i, som han altså også havde fået fingre i, selvom det var ganske dyrt, og så fortyndede saltsyre og sådan noget der, ja, i øvrigt andre forskellige metalklorider, så fandt han ud af, hvordan han skulle regne på det her. Og han var faktisk den første kemiker, der benytter, hvad skal man sige, egentlig sådan reaktionsligninger, som vi vil kalde det i dag, anvender på den måde, som vi ligesom anvender dem på. Der har jo været mange forslag til, hvordan i alverden man skulle nu finde ud af det her med, hvor meget det ene og hvor meget af det andet. Men her der bringes altså en række reaktanter sammen i de her stykkiometriske mængder, og under den kemiske reaktion, så dannes der altså et eller flere produkter. Og så fandt han ud af det her med at sætte et lighedstegn, så der var noget på den ene side og på den anden side, hvad det kom fra og hvad det blev til. Og det er så senere blevet til i dag, så bruger vi måske en pil også, og pilen kan så vendes begge veje, og det kan være en dobbelt pil. Oxidationen af alkohol der, det var altså noget af det, han havde arbejdet med, så det var han faktisk måske nok den første til at ligesom forklare, hvordan det hang sammen rent talmæssigt, det her fænomen, som han havde lavet i sådan et skab på væggene, og et skab, eller rettere sagt, i disse platinsvampe inde i skabet her, så det drev ned af væggene. Han havde arbejdet med også at reagere lidt på noget natriumplatinat, altså igen salt af det her platin, og så havde han puttet noget oxalsyre på, det kender vi fra rabarberne, der har en masse oxalsyre i det. Så fik han noget flot noget ud af det, så fik han en mørkeblå opløsning, og så kunne han udfælde nogle nåleformede krystaller her, og de havde udpræget kobberrød metalglans. Så har han jo nok tænkt, ja, hvad det er for noget. Men han har arbejdet med mange forskellige ting. Han arbejdede med det er sådan lidt nørdet, hvad man skal sige. Det er en quasi-endimensional udgave af et metal eller sådan noget. Han byggede nogle stakke af plane bisoxalatoplatinenheder, som det beskrives, hvor afstanden mellem platinatomerne er uhyre lille, kun 2,87 ångström. Det er virkelig interessant, fordi at det her gør, at krystallerne ligger og bygges på den her måde, det gør, at der kun er elektrisk ledningsevne i en bestemt retning. Det er rigtig, rigtig interessant, havde han altså sagt, fordi så er vi jo lige pludselig inde på elektricitet. Det er derfor, man kan høre radio og har radioapparater og tv-apparater og computer og hvad det hedder, alt sammen i virkeligheden. Men han var jo altså før alt det. Men man kan jo så sige, at vi kan jo godt berømme ham for i dag, at døberegner var den første, der fremstillede, hvad vi i dag kalder et molekylært metal. Han var selv lidt inde på det her allerede. Han betegnede for eksempel farvestoffet indigo som et vegetabilsk metal. Jeg kan lige fortælle, at farvestoffet indigo, det er det, man farver cowboybukser i, altså jeans, de er farvet i det. Men det er sådan et interessant stof på mange andre områder også. Man har brugt det sådan meget i forskningen og i opklaringen af, hvad der sker i disse forskellige reaktioner. Han var en fremragende lærer, at fortælles det. Og det skyldes måske det her med, at han var ikke så højragende teoretisk, men sådan mere praktisk, der kunne måske korte tingene ned til nogle simple forklaringer. Nogle korte, simple forklaringer, der var let at bruge og forstå. Og han supplerede undervisningen med laboratorieøvelser. Det var jo i virkeligheden 20 år før Liebig, han begyndte sine meget, meget berømte kurser i Gießen. Så skrev døberegner også et par gode lærebøger i kemi og farmaci. Grundrisse der allgemeinen Chemie, og den blev jo faktisk fra 1816 straks indført på universitetet i Gießen og Prag. I dag er de nok givetvis temmelig sjældne at kunne få under neglene desværre. Så arbejdede døberegner hårdt hele sit liv, og det gjorde, at han jo brød sammen. Han led af overanstrengelse simpelthen i perioder. Og så endte det i virkeligheden jo med, at han måske blev offer for sin videnskab. For nu er det sådan, at platin i sig selv som metal, det er måske sådan rimelig ugiftigt, men lige så snart det drejer sig om disse salte, som man har omsat det til metalsaltene her, så kan de være overordentligt giftige og cancerfremkaldende. Og nu var det, at dengang havde man jo ikke så mange måleapparater og alt det her. Der smagte man på tingene for at finde ud af, om det var noget andet end det andet, og så videre, og så videre. Og se, nu var det altså uhyre giftige forbindelser indimellem, han arbejdede med, og det er måske det, der førte til hans død i 1849, hvor han fik en underartet kræftsygdom i struben og spise røret. Lad mig afslutte historien om Johann Wolfgang Døbe Reiner med, at i 1851 rejste man et monument til ære over ham i Jena. Og det var jo det, der senere hen blev til Østtyskland og så videre, så han havde så fået den ære at blive afbildet på blandt andet et østtysk frimærke med sit katalytiske forsøg.